Teda naučili sme sa po každom odpustení niečo o sebe? Tak stojí otázka. Posúvaš sa ďalej, keď Boh s tebou jedná? S tvojim životom. Naučil si sa pri každom odpustení niečo o Bohu? O jeho láske? O hlbokosti jeho zmilovania a túžby po tebe? Ľudia si málo uvedomujú, že ich činy a následky stoja pred Bohom. To je ten verš druhý, kde čítame, že ale neuvážia, že sa pamätám na všetky ich zločiny. Ich činy ich teraz obkľučujú, dostali sa pred moju tvár. Že každý náš hriech je akoby pred Božou tvárou, tak to tam je napísané, skoro ako neviditeľný nepriateľ. Nám možno to tak nepripadá, ale pred Bohom a v tom duchovnom svete to tak je, že všetko to zlo, s ktorým sa nejako snažíme žiť a nejednáme s ním, tak nás obkľučuje ako neviditeľný nepriateľ a bráni nám mnohým veciam, zastrašuje nás v mnohých veciach, ťaží nás po mnohých stránkach, zatvára nám ústa, srdce nám stláča, hej, ktoré nemôže sa slobodne nadýchnuť a do smutku nás dáva. Hej. A my sa pýtame, prečo je to tak? No to Božie slovo hovorí, že to je niečo, čo nás obkľučuje. Je to niečo, ako keď si postavíte okolo seba múr stehal a zatvrdne a urobíte si svoj svet a ďalej nevidíte. A nikto k vám nemôže ani von. A toto nie je iba podobenstvo, ale takto to vyzerá pred Božou tvárou. Tak nás Boh vidí, ak nejednáme s vecami. A áno, ľudí odsúdia same ich slova, keď sa raz postavia pred Boží trón a Pán Boh vidí všetko, to, čo urobili a obstúpia ich tie veci a budú, sami ich budú usvedčovať. Hej, Boh nebude vyťahovať na nás nejaké veci, ale tie veci nás sami usvedčia, naše životy. Boh nebude nič pridávať k tomu. Áno, my musíme najprv sami seba vidieť takých, ako naozaj sme. To je taká podmienka. Postaviť sa pred Božiu tvár a nechať sa odkryť, odhaliť, aby sme vedeli, na čom sme. Dovoľ pripustiť si, aby ti sám Duch Svätý ukazoval, lebo toto je jeho práca, aby nám radil, aby nám pripomínal, aby nám citoval, aby nás konal prácu, ktorú my nemôžeme vykonať, pretože sme len ľudia. A to, čo nemôžeme my, je možné Bohu. Dovoľme urobiť Bohu túto prácu na našich životoch. A Duch Svätý sa o to snaží každý deň. Každý deň. Nerobí to v nedeľu ráno o 9:30 len, pretože Duch Svätý je v nás, žije v nás a teda to robí každú chvíľu, kedy mu dovolíme a nastavíme ucho, aby sme počúvali, čo nám chce vnútorný jeho hlas povedať nášmu duchu. A viete, keďže tá kapitola tam hovorí veľmi také nepekné veci o Izraeli, takže stále hovoríme o tých nepekných veciach, snažíme sa ich preniesť do súčasnej aplikácie. Teda podstatou hriechu je aj to, alebo vlastnosť hriechu, s ktorým človek nieraz žije alebo sa kompromituje, je, že hriech sa nechce dať sám seba odhaliť. To je ako choroba. Viete, že žijete s nejakou chorobou, ktorou neviete, že žijete, ale máte ju. A dlho, dlho sa vám nezdá, že vám niečo je, ale je to tam. A ten mikrob, alebo ten bacil, alebo čokoľvek, sa správa tak, aby o sebe nedal nič vedieť. Kto z nás by chcel žiť v takomto stave? Až jedného dňa to vyjde na povrch. Myslím, že nikto. A hriech je presne takýto, že človek nejako s ním dokáže koexistovať a mávne s rukou, no však nikoho som nezabil, hej, to nič nie je, ale on stále podvádza ten hriech, to je jeho vlastnosť. To isto urobil s Adamom a Evou pri tom strome v raji, že ten hriech ich tak podviedol, že keď im otvoril oči, tak boli na tom horšie ako predtým. A nepriateľ, ktorý vodí za nos. A väčšina z ľudí sa necháva. Ale Božia láska voči mne, voči tebe, sa môže realizovať a písmo sväté, hlavne v evaníliách, ale aj v listoch, veľakrát hovoria, že sa tá láska sa realizuje v pravde. Že my sa stále musíme pozrieť pravde do očí. Že ak chceme uctívať Boha, tak to musí byť v duchu a v pravde, ináč sa to nedá. Hej? A že keď konfrontujeme život, tak ho postavíme pred pravdu s veľkým P, ktorým je Pán Ježiš. Hej? Lebo On je pravda. A vtedy lož odchádza, klam odchádza, podvod odchádza, hriech sa musí odhaliť, všetko sa musí odkryť, musíme sa pozrieť na veci tak, ako sa majú, nebrániť tomu. Bratia, sestry, milujme to, keď nám Boh hovorí o nás pravdu. Niektorí možno preto neradi chodia na kázne, alebo na zhromaždenia, alebo ja neviem, lebo čo keď sa dopočujú nejakú pravdu o sebe? A nebodaj, keby ten služobník mal nejakého prorockého ducha, no koniec sveta. Ale verím, že Duch Boží nezneužíva také situácie, ale jedno chce, aby človek bol oslobodený, aby mal radosť v Duchu Svetom a aby patril jemu navždy, aby sa stal otrokom Pána Ježiša. Iba otrok Pána Ježiša je slobodný. A preto sám sebe hovorím, miluj to, keď Boh ti hovorí pravdu. Očakávaj s radosťou tie situácie, keď Boh ukáže prstom na nejakú vec, na nejaký problém. Tebe sa to nemusí páčiť, ale ver tomu, že tá situácia je zlomová. V tvojom živote prevratná. A od tohto bodu to bude zase len iné. Ale ak zahodíš práve toto miesto, ten čas, kedy Boh to urobil a konečne k tomu došlo, kto vie po akom čase, tak si zahodil kľúče od brány, cez ktorú znovu neprejdeš, kto vie ako dlho. A Boh opäť s tebou nemôže veľmi dlhý čas nič urobiť. Takže nebraňme sa tomu, bratia, sestry. Radujme sa tomu. Hej. Niekedy to príde v utrpení, že nie tie dobré dni, ale tie ťažké dni zrazu poprevracajú kamene nášho života, jeden na cez druhého a zrazu sa objavia veci. A Peter hovorí v svojom liste, ďakujte za takéto chvíle, hoci sú ťažké, ale verte, že vaša viera vtedy začína byť zlatá, čistá ako tá žila, hej, v kameni. Naďabili ste na zlato. Jeho očistná moc to s nami urobí. To je zázrak. To je zázrak. A je potešujúce, bratia a sestry, že Boh svojim duchom pôsobí v našom vedomí i podvedomí očistujúco. To nie sú len veci, o ktorých my vieme. Ja som položil otázku, či si pamätáme, koľkokrát nám Boh odpustil a všetky svoje hriechy, či vieme spísať na papier. Tak neviem, asi by sme písali rok, pretože furt by nás niečo napadlo a pridali by sme na ten zoznam. Ale sú veci, o ktorých ani nevieme. Sú veci možno, ktoré robíme podvedome, sa nejako správame, niečo robíme, nejako myslíme, nejako plánujeme. Hej, že sa pohybujeme v určitom systéme, ktorý nevieme opustiť, pretože sme ho zdedili, pretože moja babka tak robila, môj dedo sa takto hádal, že vždycky vybuchol, tak aj v našej rodine sa takto riešia problémy. To som povedal ako príklad. Hej? Ale Pán Boh, keď uzdravuje tieto veci, tak uzdravuje nielen veci, o ktorých vieme. To je potešujúca správa. Ale aj veci, o ktorých nevieme. Ktoré sú tak hlboko, že psychoanalytik by vám povedal, že to ani tam nedovidíte. A to sú veci na úrovni našej duše a ducha. Prečo Božie slovo hovorí, že to slovo je tak mocné v Duchu Svetom, že pretne a pôjde až tam, kde nie je vidno, kde vidí len Boh, kde ani ja nevidím. Až do špiku kosti. Takže dovoľme mu to, pretože to pôsobí očisťujúco, uzdravujúco. A bratia, sestry, to nie je otázka okamžiku. Niekedy tie zázraky čakáme, že na 1, 2, 3 a už je to tu, ale častokrát Boh koná v našom živote z dlhodobého trvalého, dlhodobým trvalým pôsobením svojim duchom, hej? Že niektoré veci uzdravuje dlhšie. Mnohé veci, kým pochopíme, nám dojdu a kým im uveríme a príjmeme za svoje, hej? Prejdú roky. Lenže otázka znie, kedy som sa rozhodol konečne pristúpiť na túto Božiu školu. Ak ju dnes odmietnem, tak potom kedy vychodím aspoň ten prvý ročník a dožijem sa posledného ročníka? Viem ja? Ak by si dnes počul hlas, to slovo tam nie je nadarmo dnes. Takže pracujme na svojom spasení z dlhodobého hľadiska, bratia. V tom zmysle, že keď dnes začnem, o rok musím byť inde. Bolo by zle, keby som bol tam, kde som dnes. Hej. Nepristupujme k nášmu spaseniu z hľadiska, že len príležitostne, keď sem tam niečo vyskočí, tak sa tomu povenujem, ale ináč moje záujmy v mojom živote, to ťažisko je, ja neviem, kde niekde inde. Hej. Ale tak potom nie si kresťan, nepatríš do Božieho kráľovstva. Si mimo. Ťaháš brázdu z toho pluhu tak krivo, že ani nevieš, čo robíš, ani nevieš, kam ideš. A Božie kráľovstvo nie je prvou tvojou vecou a ostatné sú pridané, ale druhou a vedľajším zamestnaním. Ale tak sa nedá pracovať pre Božie kráľovstvo. Takže verš 3 a 4 používa obraz rozpalenej pece, pekára a chystaného cesta na kysnutie. Toto je trochu ťažký obraz pre nás. Niektorí vykladači si myslia, že je tu opis nejakých morálnych pokleskov politických vodcov národa, no pekárska činnosť tu skôr zdôrazňuje skryté, tajné, podkopávajúce práce vodcov národa, nejakých ministrov a kniežat voči kráľovi. Celý ten obraz a kontext ukazuje, že radosť a nálada sa kráľovi nerobí zo sympatie. Hej, tam čítame, že tretí verš, obvesľujú kráľa a svojou lžou kniežatá, ale robia to so zákerným úmyslom. Tam ten popis tej peci a toho chystania chleba a cesta a pečenia a žhavenia je popis niečoho, čo sa deje potajme, pečie sa to, chystá sa to a keď je to urobené, tak potom sa s tým vidie na svetlo a tie pikle sú ukuté už. Hej? A v tom slove štvrtom cudzoložnia alebo cudzoložníci, podľa toho, aký máte preklad, treba skôr chápať, že tí ľudia, ktorí to tam robia proti tomu kráľovi, treba preložiť ako slovo vierolomný alebo nespoľahlivý. Nie, že cudzoložia ako niekde chodia za ženami, ale v zmysle, že sú vierolomní a nespoľahliví voči svojej práci, voči svojej funkcii, voči svojej službe, voči svojmu kráľovi. Vôbec, hej, sú to ľudia, na ktorých sa nedá spoľahnúť. Spomína sa tam v 5. verši Deň kráľa, keď sa jedná buď o narodeniny kráľa, či nastoľovaciu slávnosť vstupu kráľa na trón. A bol to vraj babylonský zvyk a niektorí si ho priniesli aj do Izraela, hlavne tí spohanšteli králi severného Izraela, takže to celkom sedí. A takáto príležitosť dáva možnosť, viete, to je skoro ako z filmu nejakého. Ak si viete predstaviť nejaký historický film o kráľovi, ktorého sa chystajú zavraždiť, tak ako to robia? Hej? Aj ty Brutus, že? Aké to bolo? Len Brutus sa mu vytial dyku a koľky pichli? Ako sa museli dohovoriť? Proste takáto vražda sa nepripravuje, že jeden človek chce niečo robiť. To musí byť pripravené, naplánované, uvarené, upečené tak, aby to vyšlo. A jeden človek za tým nemôže, lebo to nedokáže. Musí byť za tým kopu ľudí. Hej? Taký prevrat. Hej? Bežne to sa robí v politike. A takáto príležitosť dáva možnosť uskutočniť akciu zavraždenia kráľa práve v takýto deň, keď je obrovská slávnosť, keď všetci pijú, keď všetci prídu gratulovať, keď všetkým sa zdá, že všetko je v najlepšom poriadku, ale v skutočnosti nič nie je v najlepšom poriadku. Osnovatelia z prisahania pravdepodobne, ako tam čítame, opili kráľa na tejto veľkej slávnosti a tvárili sa ako jeho priatelia, keďže boli pozvaní. A keď nadišla príležitosť, kráľa zavraždili. A tú rozpalenú pec znázorňuje prípravu vraždy, zarobenie cesta je zosnovanie plánu, hej? Cesto sa musí nejako uhniesť alebo urobiť. A potom čakanie na vhodný okamih, hej, keď to cesto kysne a dosiahne určitý bod, keď je to správne, a šup s tým do pece. Že? Pekár, ktorom sa tam píše, môže predstavovať hlavu z prisahania, ktorý za všetkým stojí. A keď bolo všetko schystané, nič netušiaci vínom opojený vládca, čítame v 5. verši, že sám podával a naťahoval ruky smerom k vierolomným zradcom. Viete, ako tam, keď vystiera berlu kráľ, alebo ruky vystiera, že? A poďte bližšie, alebo podáva im ruky tým kniežatám a ministrom. A vtedy sú všetci najbližšie. Vtedy sú všetci veľmi blízko. Hej. A to je najlepšia príležitosť, ako sa dostať na kožu ku kráľovi. Pamätáte si na persko-medské zákony, kedy manželka sa nemohla približiť ku kráľovi, kedy sa jej chcelo. A keď vošla, tak zákony hovorili buď trest smrti, alebo vystrie berlu a táto vec sa prepáči. Tak kedy môžeme zavraždiť toho kráľa? Keď nikto k nemu nesmie. Ani vlastná žena, keď sa jej zachce. Takže tu je podobný taký spôsob. Vieme, že štyria králi za Ozeáša skončili práve násilnou smrťou. To je celá tá situácia, ktorú keď preberáme od prvej kapitoly a sem tam načrieme do tej politiky, tak vidíme, že tam sa páchá hriech všade, nielen na úrovni ľudu a potom kňazov, tam sme spomínali Levitov minule, ale aj na úrovni politiky a aj tie najvyššie politické kruhy. A my vieme, z druhej kráľovskej 15, tam v jednej kapitole 15. sa vystrieda niekoľko kráľov. Vražda za vraždou, odchod kráľa za ďalším. Šalum zabil Zachariáša, syna kráľa Jarobeáma. Menachem zabil Šaluma. Menachemovho syna Pekachiáša zabil Pekach a Pekacha zabil Hošea za života Ozeáša, proroka. A Hošea, ten posledný kráľ, končí v žalári asýrského kráľa Šalmanasera. Siedmy verži hovorí jasne, ako pec požierajú si vládcov. Nie, iný preklad hovorí sudcov. Hej. Preto je tam aj tá pec, ako keby ten príklad, ako to upečú, hej, a potom, keď to sa to podarí, tak ten kráľ vlastne spadne, zmizne, zhorí. Alebo sa tam píše v tom 7. verši, že všetci ich králi popadali. Tak ako tam v tej druhej kráľu 15 za radom padali. Boh si to nemohol nevšimnúť. Že čo to je za Boží národ, keď kráľ za kráľom padá, vraždí sa tam za radom. A verš 7 končí týmto povzdychom, ktorý hovorí Boh, nikto z nich nevolá ku mne. Nikto z nich nevolá ku mne. Ani ľud krajiny, ktorý toto všetko vidí, hej, žijete v krajine, kde sa toto deje na politickej scéne a ľud, ktorý by mal byť nespokojný, tak nejako sa spokojuje s tým, čo sa deje vo vyšších kruhoch. Alebo nehasi, čo ich nepáli. Otázka je, v akom stave je ich duchovný stav, keď to trpia, keď to tak nechajú. Vidíme, že celá krajina bola v takom morálnom chaose. A ani sprisahanci, ktorí vykonali tie veci a snažili sa pravdepodobne o zmeny, snažili sa možno o dobro krajiny, že teraz bude lepšie, len toho sa teraz baviť a dáme tam druhého, alebo dáme tam toho, ktoré my myslíme, že bude lepšie. Ani tí nevolali k Bohu, ale riešili zmenu k lepšiemu tým, že tam dali človeka, teda do človeka investovali svoje nádeje, alebo tým, že naplánovali vraždy, teda urobili to po svojom, po ľudsky. A radšej svoje nádeje vkladajú do človeka kráľa, do ďalšej vraždy, do ďalšieho sprisahania, než aby pýtali sa k Bohu. Trochu mi to pripadá, ako keď prídu tie posledné časy, kedy na zemi to nebude ružové a bude toľko všelijakej zloby na zemi z každej strany a útlaku a písmo hovorí a nečinili pokánie a nevolali k Bohu a nehľadali jeho tvár. Niekedy sa nám to zdá, fíha, to by už človek by mal začať niečo s tým robiť, ak je to možné, že sa tak ľudia správajú. No, asi je to normálne. A tak, bratia a sestry, aj my, pokiaľ má svoje vlastne riešenia, ktoré v živote robíme, máme nejaké ťažkosti, cez ktoré prechádzame, každý z nás má niečo, čím zápasí, čím musí prejsť v rodine, v práci, kdekoľvek, sám so sebou, nejaké trápenia či hriechy, ak neprinesieme pred nášho Pána a nebudeme volať na jeho meno, ale budeme sa snažiť veci riešiť po ľudsky, nejakými našimi plánmi, alebo vymieňať jeden plán za lepší plán. Pán Boh len povzdychne a nikto nevolá ku mne. Prečo si nepýtajú riešenia odo mňa? Prečo nehľadajú riešenie v písme? Prečo ich nezaujíma, čo ja si myslím o tom? Prečo nepýtajú po zmene, ktorú ja prinášam, nie ktorú človek prináša? Veľa razy sa nájdeme, ako sa snažíme riešiť situáciu bez Boha. To hovorím aj na svoju adresu. A hanbím sa za to a modlím sa, aby sa toho stalo čo najmenej. Aby ma Pán Boh zatriasol a zobudil. Čo robíš, človeče? Boh si vždy povzdychne, veď nám dal milosť Pána Ježiša a na to všetko povie. A nikto nevolá ku mne. Bratia a sestry, naučme sa riešiť všetky naše veci, dobré či zlé, všetko naše radosti, ale aj trápenia, s ktorými žijeme, volaním k Bohu. Toto je detská viera, detský prístup. To je spôsob Božieho kráľovstva. Ak nebudete ako deti, nevojdete do kráľovstva. Za všetkým choďme, za našim nebeským rodičom. Toto robia naše deti. Idú za vami. Ako by sa vám páčilo, keby začali po svojom riešiť svoje bôle a trápenia. To je prirodzené, že idú za svojim rodičom. Buďme aj my takéto Božie deti. A pýtajme sa na jeho názor a jeho nadprirodzenú pomoc. Amen.